the public interest from VOA Africa.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne ametangaza marufuku ya kuagiza mafuta na bidhaa nyingine za nishati kutoka Russia kama hatua ya kuadhibu nchi hiyo kwa kuivamia Ukraine. Tunapiga marufuku uagizaji wa mafuta yote na gesi kutoka Russia, Biden amewaambia waandishi wa habari kwenye ikulu ya White House. Russia ni muuzaji mkubwa mafuta na gesi ulimwenguni, iliyowekewa vikwazo vya kifedha duniani kutokana na vita vya Ukraine, lakini hadi sasa mauzo yake ya nishati yalikuwa yamesamehewa. Mkuu wa Baraza la Umoja Mataifa kuhusu hali ya hewa, Patricia Espinoza, ameonya viongozi wa dunia kutosahau majukumu yao kuhusu mzozo mbaya wa hali ya hewa kutokana na uvamizi wa Russia huko Ukraine. Espinoza amesema hayo wakati anajiandaa kujiuzulu kwenye uongozi wa taasisi hiyo. Hata kama vita vinasababisha mateso mengi, ongezeko la joto duniani bado ni tishio linalokuwa kwa kasi zaidi kwa wanadamu kwenye sayari, Espinoza ameliambia shirika la habari la Reuters. Espinoza amesema anajiandaa kujiuzulu kama katibu mtendaji wa Baraza la Umoja Mataifa linalojihusisha na mabadiliko ya hali ya hewa UNFCCC wakati muhula wake wa pili wa miaka mitatu unamalizika mwezi Julai. UNFCCC inajumuisha nchi 196 ambazo ilisaini mkataba wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Wapiganaji 57 wa kundi moja la wanamgambo wa kujihami kaskazini magharibi mwa Nigeria wameuawa leo Jumanne katika mapigano na kundi la wahalifu, chanzo cha usalama na wakazi wawili wamelithibitishia shirika la habari la AFP. Majimbo ya katikati na kaskazini magharibi mwa Nigeria yamekuwa tangu miaka kadhaa ngome ya makundi ya wahalifu wanaoitwa majambazi na wenyeji, ambao wanashambulia vijiji, kuiba mifugo, kupora na kuua wakazi. Kwa kujilinda dhidi ya mashambulizi ya wahalifu hao, vijiji vingi viliunda makundi ya kujihamia wanamgambo ambayo yanaunga mkono na serikali kuu. Polisi wameithibitishia leo AFP kwamba mapigano yalitokea Jumatatu kati ya kundi la wanamgambo la kujihami liitwalo Yansakai na majambazi karibu na kijiji cha Sakaba katika jimbo la Kebbi. Msemaji wa polisi ya jimbo la Kebbi, Nafia Abubakar, ameiambia AFP kwamba kuna tukio lilohusisha Yansakai na majambazi na kusababisha maafa makubwa pande zote. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia moja kwa moja kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Taarifa hii ya habari unaweza pia kuipata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Raia 18 wameuawa Jumanne mashariki mwa DRC na kundi la kikabila la wanamgambo ambao walishambulia jengo la kanisa ambako watu waliokimbia ghasia walikuwa wameomba hifadhi, vyanzo vya ndani na makanisa vimesema. Vyanzo hivyo vimesema tukio hilo lilitokea katika kijiji cha Kilo katika mkoa wa Ituri. Afisa wa kanisa Katoliki ameliambia shirika la habari la AFP kundi lenye silaha liitwalo Kodeko lilitushambulia majira ya saa 11:30 alfajiri. Walianza kufyatua silaha zao na sisi tukajificha ndani ya nyumba. Waliingia katika moja ya vyumba kulikolala watu waliohama makazi yao. Baada ya kuondoka tulipata miili 12. Jengo hilo la kanisa lilikuwa makazi ya watu 1,000 waliokimbia mauaji katika kijiji jirani cha Matongo katika wilaya ya Jugu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia moja kwa moja kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Taarifa hii ya habari unaweza pia kuipata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kampuni kubwa ya mafuta nchini Libya, NOC, imetangaza Jumanne kwamba imeondoa hatua ya dharura kwenye visima viwili vya mafuta ambavyo vilikuwa vimefungwa na kundi moja lenye silaha wakati wa mzozo wa kisiasa nchini humo. Kampuni ya taifa ya NOC imesema uzalishaji wa mafuta kwenye moja ya visima hivyo umeanza tena. Hatua ya dharura ambayo inaiondolea makosa ya majukumu kampuni ya NOC iwapo mikataba ya kugawa mafuta haitoheshimishwa iliondolewa kwenye visima vya Al-Sharara na Al-Fil, kampuni ya NOC imesema katika taarifa. Mabomba ya mafuta kwenye eneo la Al-Riana nalopatikana umbali wa kilomita 140 kusini magharibi mwa Tripoli yaliyokuwa yamefungwa Jumapili na kundi la wahalifu yalifunguliwa tena usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne na kuruhusu tena uzalishaji wa mafuta hafi tokea eneo la Al-Sharara. Na mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema. We'll be right back.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kipindi hiki hii leo ni maalum, kwani tunaangazia siku ya wanawake duniani ikiadhimishwa katika kila pembe ya dunia, kuangazia mafanikio na changamoto zinazoendelea kuwakumba wanawake katika sehemu tofauti tofauti kote ulimwenguni. Baadhi ya wanawake wanasema nini kuhusu siku hii?
Tuondoe unyanyapaa, tuondoe vizuio ambavyo vinazuia wanawake kushika nafasi za juu na juu na juu za uongozi.
Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Na kama ulivyosikia msikilizaji kwenye ripoti zetu mbalimbali, ni kwamba leo dunia inaadhimisha siku ya wanawake ulimwenguni. Kwa mwaka huu wa 2022, mada yake inaangazia wanawake katika muktadha wa mabadiliko ya hali ya hewa, ikieleza kwamba ni usawa wa kijinsia leo kwa kesho endelevu, chini ya hashtag break the bias, yani vunja ubaguzi. Umoja wa Mataifa, ni kupe historia fupi, ulitangaza tarehe 8 mwezi Machi kuwa siku ya wanawake duniani hapo mwaka wa 1975. Lakini siku ya kwanza ya kimataifa ya wanawake sio mwaka huu wa 75, lakini iliadhimishwa tarehe 28 mwezi Februari mwaka 1909, msikilizaji. Umoja wa Mataifa unasema ni siku iliyokuwa imetengwa na chama cha kisosialisti cha Marekani kuwaenzi wanawake katika tasnia ya ushonaji wa nguo, ambayo ilikuwa ngome yao wanawake. Wakati huo walikuwa wakishiriki mgomo mjini New York kupinga mazingira mabaya, wakisema kwamba walikuwa hawafanyiwi vizuri katika kazi, kwa hivyo walikuwa wanapinga mazingira mabaya kazini. Hapo mwaka wa 1910 waliohudhuria mkutano wa pili wa kimataifa wanawake ambao ni wafanyakazi, ulikuwa na mkusanyiko wanawake kutoka kwa wanaharakati na mashirika ya kisiasa ambao ulifanyika kule Copenhagen, mji mkuu wa Denmark, walijadili kuhusu wazo la siku ya kimataifa ya wanawake. Nchi kadhaa za Ulaya ziliadhimisha siku hiyo mwaka uliofuatia, lakini tarehe 19 mwezi Machi. Matukio ya kwanza ya siku ya kimataifa ya wanawake yalijumuisha utetezi wa haki za kupiga kura na kupinga ubaguzi wa kijinsia, pamoja pia na maandamano ya kupinga vita na migomo ya wanawake nchini Urusi wakati huo. Tarehe 8 mwezi Machi baadaye ilichaguliwa, kama nilivyosema, mwaka 1975 kuwa siku rasmi ya likizo, ama siku hiyo ya maadhimisho ya siku hiyo, ikiambatana na maadhimisho ya kwanza wanawake wa Urusi ambayo yalifanyika siku hiyo hiyo, Urusi ikitumia mfumo tofauti wa kalenda wakati huo. Tutaangalia mengi maeneo tofauti tofauti duniani, lakini kwanza tuangalie kutoka ngazi za kimataifa. Ndivyo hali ilivyokuwa hii leo mjini New York wakati wa maadhimisho yaliyofanyika hivi leo, na hivi tunavyozungumza yanaendelea kufanyika kwenye ukumbi wa Umoja wa Mataifa katika mji wa New York. Kama nilivyosema, wanawake wa tabaka mbalimbali kutoka mataifa tofauti tofauti wakiimba kwa pamoja hapo. Hii leo Umoja wa Mataifa umehimiza kutathmini mchango wao wa kujumuisha katika kila nyanja ili kutimiza ajenda ya maendeleo endelevu, na vile vile kukabili changamoto zingine zikiwemo janga la corona, yani COVID-19, na mabadiliko ya tabia nchi, ukipenda mabadiliko ya hali ya hewa. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya wanawake, UN Women, Sima Bahus, amesema kwamba pamoja na mchango wao mkubwa, wanawake kote duniani wanaendelea kukabiliwa na changamoto chungu nzima, ikiwa ni pamoja kama mnavyojua hivi sasa kule nchini Ukraine, ambapo kuna shuhudiwa hali ya kuogofya, kukiwa na athari chungu nzima za kivita kwa wanawake na wasichana, wakiwemo maelfu ya watu waliotawanywa,
including the hundreds of thousands displaced, remind us that all conflicts from Ukraine to Myanmar to Afghanistan, from the Sahel to Yemen.
Na anaeleza kwamba ni ukumbusho tu kwamba kule Ukraine sio kulikokuwa na vita peke yake, lakini hayo yote yametokea katika maeneo tofauti tofauti, ikiwa ni pamoja na kule DRC, barani Afrika, kule Myanmar, kule Afghanistan, kule Sahel na hata kule Yemen, bila kusahau maeneo kama vile ama inchi kama vile Somalia na kule Ethiopia na kwingineko, ambako wanawake wamekuwa ndio wanaoathiriwa zaidi wakati kunatokea hali ya vita au mapigano ya aina yoyote. Na Umoja wa Mataifa umeendelea kusema kwamba COVID-19 pia imezidisha pengo la kutokuwepo na usawa na kuwatumbukiza mamilioni ya wanawake na wasichana katika umaskini mkubwa zaidi, huku ikirejesha nyuma hatua ambazo zilipigwa katika ajira, afya na elimu. Taarifa ya Umoja wa Mataifa pia imeeleza kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yamezidisha maradufu tishio, lakini wanawake na hasa wasichana wana suluhu ya changamoto hiyo. Msemaji huyu amesema kwamba kunayo nafasi ya kuwaweka wanawake na wasichana katika kitovu cha mipango na hatua wakati kila mtu wakijumuisha swala la mtazamo wa kijinsia katika sera na vile vile sheria za kitaifa na kimataifa. Na amesema kwamba katika kusisitiza tu kwamba wanawake sio tu wana majibu ya lengo nambari 5 katika mpango mzima huu wa maendeleo endelevu, lakini kupitia kusongesha usawa wa kijinsia wanayo majibu ya malengo yote 17 ya ajenda ya maendeleo endelevu kama ilivyoainishwa na Umoja huo wa Mataifa. Tutakuwa na mgeni wetu Leila Sheikh akiangalia masuala mbalimbali ambayo yanaibuka kutokana na maadhimisho ya leo na masuala ambayo pia yameendelea kuwakumba wanawake pamoja pia na mafanikio yaliyopo, tukiangalia sehemu mbalimbali. Tutaangalia hali ilivyo nchini Kenya, tutaangalia kule Tanzania, tutaangalia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine, na yeye pia atakuwa akitoa kauli kadri tunavyoendelea.
Wanawake ni nguzo kubwa, tukiamua mambo yote tunaweza. Wakati sasa tusimame, tusonge mbele, hakuna kushanga, tushikane.
Kwanza tuanzie kule nchini Kenya, ambako kwa kuendana na muktadha wa mada ya mwaka huu au kauli mbiu ya mwaka huu, inaonekana swala la mabadiliko ya hali ya hewa limepewa kipaumbele na wanawake, hasa katika eneo la pwani ya Kenya. Tupate ripoti hii iliyotayarishwa na mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed.
Kisiwa cha Mombasa ndilo jiji la pili kwa ukubwa Kenya, likiwa na idadi ya watu milioni 1.2, na ni muhimu kwa usalama wa kiuchumi wa Kenya na mataifa yasiyo na bandari katika Afrika Mashariki na Kati. Hata hivyo, katika muda wa miaka 20 iliyopita, idadi ya watu Mombasa imeongezeka karibu maradufu, na hivyo kuleta changamoto kwa mipango ya miji, mazingira yasiyo salama ambayo yanachangia mabadiliko ya hali ya hewa. Khadija Kasim ni mwenyekiti wa muungano wa wanawake Kibokoni chini ya mwavuli wa Coast Women Zero West, pia ni mkazi wa Old Town Mombasa.
Kwa chaka kufikia hapo, mali imefika chini ya mlango, kaomba kwa wadhamini tupate elimu ya kufundisha kuhusu mambo ya taka. Tukapata udhamini, tukafunzwa. Sasa ule uchafu kidogo uenda ukapungua. Shamwelimisha mama, na mama ndio nguzo ya jamii. Kwa hivyo ukimwelimisha mama mmoja, kama unaelimisha watu 11. Kuna wakati Mheshimiwa Rais alisema Old Town is a killing zone area. Wakati alipoleta lockdown kwetu, mimi ndio nilipeleka message kwa rais. Nikamwambia rais, we will prove to you kama hapa is a working zone area, it's not a killing zone area.
Kwa upande mwingine, mji huo wa kitalii ulididimia sifa zake na siku za nyuma ukigonga vichwa vya habari kwa changamoto za taka kutapakaa. Tatizo hilo liliwagusa wanawake kuhisi wao kama kioo cha jamii, wana jukumu la kutekeleza. Daktari Taiba Hatmi ni mwanzilishi na mkurugenzi wa kampuni ya Baustaka na kazi yao ni uzoaji taka kisiwani Mombasa chini ya mwavuli wa Coast Women Zero Waste.
Baustaka Enterprise leo imepata award ya kuwa climate champion na sisi sana tunatoka kuleta wasichana wasimamie usafi wa Mombasa. Tukiona takataka zimetupwa tupo katika barabara, maranda bout kwa ocean, huwa sana community ndio inaumia. Unapata ugonjwa kama chikungunya, kama malaria. Ndio tunajitahidi sana tufanye vovote vile tunaweza tusafishe mji wa Mombasa. Sisi tu kutengeneza pesa ni ku-impact community, vipi tunaweza kusaidia youth na also to make sure environment na ocean iko safi.
Ushirikiano na juhudi hizi za wanawake kama viongozi wa mabadiliko usababisha hatua bora zaidi ya hali ya hewa na mazingira safi. Wanawake hawa wamejituma zaidi na kuvumbua mipango endelevu ya kuwahusisha jamii kwa ujumla na kuleta mabadiliko katika changamoto za karne 21.
Tulipokuwa tuko kwa ground tunaongea sana na mamama, wote wanasema hawajui zitakataka wampatie nani, ipate kuwa zitaenda zitupwe pahali ambapo inakubalika. Tukaja na application ya watu ambao wako na smartphone na USSD code ambayo watu hawana internet wala smartphone. Especially plastic wazieke kando, na wakieka kando tunaambia tuwapatie incentive kama pesa. Tutakuja tutazinunua hizo plastiki so that hizi plastiki na ule uchafu usiwe barabarani.
Ulimwengu unapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya wanawake, wanawake wanadai usawa wa kijinsia leo kwa kesho endelevu, kuendeleza kuchunguza fursa za pamoja na vikwazo, kuwawezesha wanawake na wasichana kuwa na sauti na kuwa washiriki sawa katika kufanya maamuzi kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Safi sana Salma Mohamed hapo Mombasa. Kabla sijamleta mgeni wetu, kwanza tusikie pia hali ilivyo katika nchi ya Tanzania. Huyu hapa mwandishi wetu Idi Uwesu.
Wakati kwa sehemu kubwa jukumu la uangalizi wa familia likifanywa na wanawake katika kaya, umuhimu wa kumwezesha mwanamke huanzia hapo. Jacqueline Machangu Mocho ni afisa programu wa mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD hapa Tanzania. Anasema kwa nafasi hiyo ya mwanamke, changamoto nyingi zinaweza kutatuliwa katika ngazi ya kaya endapo atawezeshwa, huku kilimo kikitazamwa zaidi.
Lakini pia shughuli za lishe ni muhimu sana, na mwanamke ndio mwenye maamuzi makuu katika nyumba yake. Kwa hiyo tunapomwezesha mwanamke na kumpa elimu na kumpa shughuli ambazo zitampatia kipato, basi anaweza kaya za kuwa zinalishe bora zaidi.
Kwa wanawake waliojikita kwenye kilimo bado wana changamoto nyingi. Mfano uwezeshwaji mdogo, masoko yasiyo ya uhakika, lakini kukosa ujuzi wa kuongeza thamani mazao yao. Somoe Isa ni mkulima wa korosho huko Mtwara. Anasema kwa sasa bei ya zao la korosho ghafi si nzuri, hivyo anatamani serikali ione namna kuweka mkakati wa ubanguaji korosho hapa nchini ili kuwa na bei nzuri sokoni itakayoongeza kipato na uwezo wa kuhudumia familia zao.
Ninachoshauri kutokana na hili lenyewe, serikali iweke mianya mizuri ili wanunuzi wawekezaji waje kununua korosho zilizobanguliwa.
Hata hivyo, bado jitihada toka kwa wadau mbalimbali kusaidia wanawake katika masuala ya kilimo na shughuli zingine ikiwemo ufugaji zinaendelea. Mathalan, Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB, wao wamezindua programu maalum kuhamasisha uzalishaji wa maziwa kwa wanawake na vijana, kama anavyoeleza mkurugenzi wa benki hii Frank Nyabundege.
Na sisi tutawanunulia mitamba kuhakikisha kwamba mnaanza ufugaji. Na kama nilivyosema, kwa mfano zile hela za Bill and Melinda Gates, tunategemea kununua mitamba 1750 ambazo tunafikiri tutazigawa kwa vijana na kina mama nchi nzima kwa ajili ya kuwasaidia kuhakikisha kwamba wanaingia kwenye kilimo, sekta hii ndogo ya ufugaji.
Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, Tanzania imepiga hatua muhimu kwenye kutanua wigo wa uchumi kwa wanawake katika kipindi cha miaka 20 sasa. Lakini inaweza kupiga hatua zaidi endapo itafanyia kazi vikwazo vinavyozuia wanawake kufikia uwezo wao kamili kiuchumi. Idi Uwesu, VOA, Dar es Salaam, Tanzania.
Shukrani sana Idi Uwesu hapo Dar es Salaam, Tanzania. Nitarejea huko kwa sababu mgeni wetu tu anatokea huko huko, lakini niwakumbushe wasikilizaji kwamba wanaendelea kusikiliza kipindi maalum, makala maalum hii leo ya Kwa Undani, tukiangazia siku ya wanawake duniani. Kukukumbusha tu ni kwamba uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Haya, sasa twende kwake mgeni wetu Leila Sheikh. Sio mgeni hapa VOA Swahili, tunakuwa naye kama mgeni kwa masuala mbalimbali, lakini leo tukiangazia mambo ya wanawake. Yeye ni mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake na watoto, na vile vile yeye pia ni mwandishi wa habari wa siku nyingi. Leila Sheikh, kabla hujaangalia maeneo mengine, labda tuanzie hapo hapo ameachia ili uwesu. Wewe unaona nini? Kwanza maadhimisho yamekuaje? Nini mmekifanya huko? Na ni nini matarajio, na vile vile labda changamoto na mafanikio yaliyopatikana? Nipe yote hayo alafu nikulete katika kuangalia tathmini katika maeneo mengine.
Kwa kweli tumesherehekea sana, tumefurahi sana, na ukiangalia kwamba nafasi za uongozi, tumeangalia sisi wanawake kwenye nafasi za uongozi, tumejikita hapo kwamba tuondoe unyanyapaa, tuondoe vizuio ambavyo vinazuia wanawake kushika nafasi za juu na juu na juu za uongozi. Sisi kwa kiasi kikubwa tumefanikisha kwa sababu tunaye rais mwanamke, Mama Samia Suluhu Hassan, tunaye spika wa bunge mwanamke Dr. Tulia Ackson, tunao mawaziri wanawake, madiwani wa bunge, na kwenye nyanja nyingine, kwa mfano kwenye asasi za kiraia, NGOs, wanawake wengi pia. Takriban unakuta 90% ya wanawake wanaongoza, wanawake ndio wanaongoza asasi za kiraia, NGOs, kwenye biashara, kwenye banking, kwenye masuala ya banking na kadhalika, wanawake wameongoza. Sasa vipi tuweze kuinua wale ambao wa ngazi ya jamii waweze kuja kufika pia, nao wavunje kile kio, dari ya kioo, nao pia wapande juu, kila mmoja kwa nafasi yake. Hilo moja. Tumeangalia pia jinsi gani ya kuweza kuboresha wanawake kupata fursa za masomo kwa mabinti, ambayo sasa tumeweza kupata wanawake mabinti wanaopata ujauzito wakaachishwa masomo wanaruhusiwa sasa kurudi kwenye masomo baada ya mwaka. Ni hatua kubwa sana. Tumeangalia masuala ya wanawake kwenye kila nyanja, kwa sababu sisi kwetu sasa hivi utakuta wanawake sio tu kwamba zamani wanaume ndio wanaendesha bodaboda au taxi au basi ya masafa marefu, wanawake wanafanya hiyo kazi, engineer, mafundi, wahandisi na kadhalika. Kwa kweli tumeendelea, bado kazi kidogo ipo, lakini tumeendelea. Tunasema kwamba ile 50-50 ya Beijing tuliyokubalia mwaka 95 hatujaifikia kabisa, lakini tumefika kwenye 39-40, sio mbaya.
Naam, Leila, huko Kenya inaelezwa kwamba moja ya masuala muhimu ambayo wanawake wamejiingiza kwayo ni kushughulika au kuwa katika nafasi mstari wa mbele katika kukabiliana na uchafuzi wa mazingira, wakati kama unavyojua ikielezwa kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanaleta hali ya sintofahamu, hali ya wasiwasi katika maeneo mengi tu duniani kote. Sijui, nilitaka tu uzungumzie hilo, kama wanawake wanaweza kupata nafasi hiyo sio tu kule Mombasa Kenya, lakini kwingineko, hasa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, nafasi gani wanaweza kucheza kwenda mbele?
Nafasi yetu sisi wanawake ni muhimu sana, tena sisi tuwe mstari wa mbele, kwa sababu tunapoharibu mazingira inaathiri familia, inaathiri jamii, inaathiri hata sisi wenyewe kiafya, inaathiri masuala ya tabia nchi, mabadiliko ya tabia nchi na kadhalika. Nadhani wanawake wote wa Afrika Mashariki tuwaige wanawake wa Mombasa walivyoweka azma na kuchukua hatua kulinda mazingira. Ni muhimu sana ulinzi wa mazingira, ni muhimu sana, na sisi mara nyingi watu hatuipi kipaumbele ishu hiyo ya kulinda mazingira, lakini ni muhimu sana. Tunaanza na afya. Usipolinda mazingira kwanza, afya zinaathirika, hata uchumi, hata mazingira tunapoishi ndani ya majumba yetu na mpaka kwenye bahari, ukiangalia kwenye mito, kwenye maziwa yanaharibika kwa sababu ya sisi tunakuwa haribifu kwa mazingira. ni hatua nzuri wameona kwa Mombasa wamechukua, ni mfano wa kuigwa.
Shukrani za dhati Leila Sheikh kwa tathmini yako hiyo. Msikilizaji, naona muda unakimbia kweli kweli, lakini siwezi kuacha kabla hatujasikia hali ilivyo nchini DRC ambako hasa wanawake wanakuwa mstari wa mbele katika kilimo kama tu ilivyo katika maeneo mengi ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kwako Osteo Malivika.
Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wanawake wanaangazia nafasi zao katika jamii ikiwemo usawa kati ya mume na mke katika maendeleo na ulinzi wa mazingira kufuatia mabadiliko ya hali ya hewa. Katika baadhi ya miji wanawake wanafanya maandamano wakikusanyika na kusherekea siku hii. Sauti ya Amerika imetembelea wanawake wa vijijini hasa Nyiragongo, kilomita 12 kaskazini mwa mji wa Goma, ambako wanawake wengi ni wakulima wanaolima viazi na mboga mboga, wakisema hawawezi kusherekea kwa furaha mwezi Machi kwani wamepitia maisha magumu. Katika eneo hili utakuta akina mama wakishirikiana pamoja na hata wakiwapeleka watoto wao shambani kulima pamoja kama njia moja ya kuwafunza kazi za mlimo wakiwa na umri mdogo, ili baadaye waweze kulea familia kwa njia ya kilimo.
Tunakuwa na shida, mama wa mingi havana mbegu, hawapataki mbegu ya kupanda, ile nayo inawaletea shida. Na ingine ilikuwa mbele sasa security ilikuwa iko mbaya. Mama alikuwa anaenda mushamba, bamoya bana bakwa. Wengine wanapokutana na mashida mbalimbali. Ile njoo naletaka shida ya mingi kwa mama bali maji.
Mwezi Machi kila mwaka dunia inaazimisha siku ya akina mama ulimwenguni. Hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tumetembelea mashamba ambazo ni za wakulima, wakiwa ni wanawake wanaolima viazi mbatata kama hivi wanavyovizalisha hapa, wakishirikiana na mbunge Adel Bazizani ambaye ni mzaliwa wa kijiji hiki, mwenyewe akiwa ni mkulima japokuwa amekuwa akielekea bungeni akishawishi na kuhamasisha wanawake kujikita katika kilimo, kwa sababu kilimo ndio uti wa mgongo
duniani. Zima, hakuna yule ambaye anaweza kuishi bila kula. Na siseme tu wanawake, lakini na wanaume nao waweze kutusindikiza ndani ya mlimo, kwa sababu sisi wote pamoja tukatia nguvu fasi moja, tukalima pamoja, na unaona Kongo inakuwa na udongo nzuri, tutaweza kuvuna chakula nyingi, tutakulisha Kongo nzima. Tunaweza hata kubeba katika mainchi jirani, nao wanakula chakula kutoka Kongo. Na chakula ya kwetu haina dawa, ni chakula ambayo inatoka ndani ya udongo kabisa bila dawa fulani.
Mbali na wakulima, kuna wanawake wengine wanafanya shughuli nyingine kama vile ufundi, kazi ambayo mara nyingi hufanywa na wanaume. Kwa mfano, mama huyu fundi wa gari katika mji wa Goma.
Niliamua hii kwa sababu sikupenda nikuwe kama wanawake wengine. Wanawake wengine wanapenda vitu ambavyo viko rahisi rahisi sana, lakini mimi nilipenda nitumike juu nipate avenir yangu ya kesho.
Alice Balemba anasema kwa sasa anafurahishwa na wanaume wanaoona umahiri wake katika kazi zake za kutengeneza gari.
Wananipendaka tena sana. Na wananiankurajaka, wanasemaka vraiment courage, wanawake sanye ndio tunatafutaka. Na siku hizi wanaume bamingi wapendake wanawake watumikaki. Kama una kazi mwanaume atakupenda. Kama una kazi unakuwa mzigo kwake.
Haya ndivyo hivyo, kama una kazi mwanaume atakupenda, kama una kazi mwanaume hatakupenda. Analeza ni maoni ya mwanadada huyo kutoka huko DRC. Msikilizaji, Osteo Malivika anatukamilishia kipindi hiki cha Kwa Undani hivi leo ambacho kilikuwa ni maalum kuhusu siku ya wanawake duniani. Nashukuru wote waliokifanikisha, ikiwa ni pamoja na mgeni wetu Leila Sheikh, msimamizi wa kipindi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Mridhi, na kuacha na kibao hiki kinachosema wanawake ni nguzo kubwa. Tuonane wakati mwingine inshallah.
Wanawake ni nguzo kubwa. Tukiamua mambo yote tunaweza. Wakati ni